Mariko 10.
Yesu adachoka ku Kapenao, napita kudera la ku Yudea ndi kudera la kutsidya kwa msinje wa Yorodani. Anthu ambiri mbiri adadzasonkhananso kwa iye. Ndipo monga ankazolowera, adayambanso kuwaphunzitsa. Tsono kudafika Farisi ena namufunsa kuti,
kodi nkololedwa kuti munthu asudzule mkazi wake?
Pomufunsa chonchi, ankangofuna pomupezera chifukwa. Koma Yesu poyankha adati,
kodi Mose adakulamulani zotani?
Iwo adati,
Mose adalola kuti munthu azilembera mkazi wake kalata yachisudzulo kenaka nkumuchotsa.
Yesu adati,
Mose adakulemberani lamulo limeneli chifukwa chakukanika kwanuku. Koma tupa chiyambi paja, pamene Mulungu adalenga zonse, adawalenga anthu wina wamamuna wina wamkazi. Nchifukwa chake mamuna azisiya atate ndi amayi, nakaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo awiriwo azasanduka thupi limodzi. Choncho tsopano salinso awiri koma thupi limodzi. Tsono zimene Mulungu wazilumikiza pamodzi munthu asazilekanitse.
Pamene adalowanso mnyumba, ophunzira adamufunsanso Yesu za nkhani yomweyi. Iye adawawuza kuti,
aliyense amene asudzula mkazi wake nakwatira wina akuchita chigololo, ndipo akumchimwina mkazi wakeyo. Chimodzimodzinso ngati mkazi asudzula mwamuna wake kenaka nkukwatiwa ndi wina, nayenso akuchita chigololo.
Anthu ena ankabwera ndi ana kwa Yesu kuti awakhudze ndi kuwadalitsa. Ophunzira ake nkumawazazira. Yesu ataona zimenezi, adakalipa nawawuza kuti,
alekeni anawa azibwera kwa ine, musawaletse, pacha ufumu wa Mulungu ndi wanthu otere. Ndithu ndikunenetsa kuti yemwe salandira ufumu wa Mulungu ngati mwana, ameneyo sadzalowamo.
Atatero adayamba kuwafungata anawo, nawasanjika manja ndi kuwadalitsa. Pamene Yesu ankanyamuka kuti azipita, munthu wina adamthamangira, adadzamugwadira namufunsa kuti,
aphunzitsa bwino, kodi ndizichita chiyani kuti ndikalandire moyo wosatha?
Yesu adamuyankha kuti,
ukunditchulira njiwa bwino, wabwino uti ndi mmodzi yekha Mulungu basi. Malamulo kuwadziwa, usaphe, usadye chigololo, usabe, usachite umboni wonama, usajerere mzako, lemekeza atate ako ndi amayi ako.
Munthu uja adati,
aphunzisi, zonsezi ndakhala ndikuzitsata kuyambira ndili mwana.
Yesu atamuyang'ana adamukonda nkumuza kuti,
ukusowabe chinthu chimodzi, pita kagulitse zonse zimene ulinazo, ndalama zake ukapatse anthu osauka, ndipo chuma udzachipeza kumwamba, kenaka ubwere uzidzanditsata.
Atamva zimenezo, munthu uja nkhope yake idagwa. Adangochokapo ali wovutika mu mtima, chifukwa adali munthu wa chuma chambiri. Yesu adayang'ana ophunzira ake amene adamzungulira nawawuza kuti,
mkopa atali kwambiri kwa anthu achuma kuti akalowe mu ufumu wa Mulungu.
Ophunzirawo adadabwa nawo kwambiri mawu akewa. Koma Yesu adabwerezanso adati,
ndithu ino ananga, mkopa atali kukalowa mu ufumu wa Mulungu. Mkopa fupi kuti ngamira idzere pakachibowo kazingano kupambana kuti munthu wachuma akalowe mu ufumu wa Mulungu.
Pamenepo ophunzira aja adazizwa kuoposa, nayamba kufunsana kuti,
tsono nanga angathe kupulumuka ndani?
Yesu adawayang'ana nati,
kwa anthu nkosathekadi, koma ndi Mulungu ayi nkotheka. Paja ndi Mulungu zonse nzotheka.
Pamenepo Petro adayamba kulankhula naye adati,
ifetu paja tidasiya zonse kuti tizikutsatani.
Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti aliyense osiya nyumba kapena abale kapena alongo kapena amayi kapena atate kapena ana kapena minda chifukwa cha ine ndiponso chifukwa cha uthenga wabwino, ameneyo pasipo mpano adzalandira zonsezo mochuluka kwambiri koposa kale, nyumba, abale, alongo, amai, ana, minda, komanso mazunzo. Ndipo kutsogoloko adzalandira moyo wosatha. Komato ambiri amene ali oyambirira adzakhala otsirizira. Ndipo amene ali otsirizira adzakhala oyambirira.
Pamene iwo anali pa ulendo opita ku Yerusalemu, Yesu ankaenda patsogolo pa ophunzira ake. Ophunzirawo anali odankhawa kwambiri. Ndipo anthu amene ankawatsatira anali ndi mantha. Yesu adawayitaniranso pambali ophunzira khumi ndi awiri aja, nayamba kuwafotokozera zimene zinali kudzamugwera. Adati,
tilitu pa ulendo wa ku Yerusalemu. Kumeneko mwana wa munthu akukaperekedwa kwa akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo. Iwo akamuweruza ndi kugamula kuti aphedwe, ndipo akamupereka kwa anthu akunja. Amenewo akamuchitira chipongwe, akamuthira malovu, akamukwapula nkumupha. Koma patapita masiku atatu iye adzauka.
Yakobo ndi Yohane anaja Zebedeyo adadzauza Yesu kuti,
aphunzitsi, ife timati bwanji titakupemphani kanthu mutichitire?
Yesu adawafunsa kuti,
inuyo mukufuna kuti ndikuchitireni chiyani?
Iwo adati,
timafuna kuti pamene mudzakhale mu ulemerero wanu mudzafike wina kudzanja lanu lamanja, wina kudzanja lanu lamanzere.
Koma Yesu adati,
simukudziwa zimene mukupempha. Kodi inu mungathe kumwanawo chikho cha masautso chimene ndikudzamwera ine? Kodi inu mungathe kulandira nawo ubatizo wa mavuto umene ndikudzalandira ine?
Iwo aja adayankha kuti,
inde tingathe.
Apo Yesu adati,
chabwino, chikho chimene ine ndikudzamwacho inunso mudzamwa nawo, ndipo ubatizo umene ine ndikudzalandirawo inunso mudzalandira nawo. Koma ineyo sikuti ndowanga kusankha munthu kuti akhale kudzanja langa lamanja kapena kudzanja langa lamanzere. Mulungu ndiye adzapereka malo amenewa kwa omwe iye mwini adawakonzera.
Pamene khumi enaja adamva zimenezi, adapsera mtima Yakoboyo ndi Yohaneyo. Koma Yesu adawayitana ophunzira akewo nawawuza kuti,
mukudziwa kuti pakati pa anthu akunja anthu amene amati ngolamulira amadyera anthu awo masuku pa mutu. Akuluakulu awonso amaonetsadi mphamvu zawo pa anthu awo. Koma pakati pa inu zisamatero ayi. Aliyense ofuna kukhala mkulu pakati panu azikhala mtumiki wanu. Ndipo aliyense ofuna kukhala mtsogoleri pakati panu azikhala kapolo wawonse. Chitani monga amene adachitira mwana wa munthu. Adabwera osati kuti ena adzamtumikire ayi, koma kuti iyeyo adzatumikire anthu ndi kupereka moyo wake kuti awombole anthu ochuluka.
Yesu ndi ophunzira ake pamodzi ndi gulu lalikulu la anthu adafika ku mzinda wa Yeriko. Tsono pamene ankatuluka mu mzindamo, adapeza wakhungu wina wopemphapempha atakhala pansi pa mphepete pa msewu. Munthuyo dzina lake anali Bartimeo, mwana wa Timeo. Tsono iyeyo atamva kuti ndi Yesu wa ku Nazareti, adayamba kufula kuti,
inu Yesu, mwana wa Davide, mundichitire chifundo.
Anthu ambiri adamzazira kuti akhale chete, koma iye adafulira fulira kuti,
inu mwana wa Davide, mundichitire chifundo.
Yesu adayima nawuza anthu kuti,
tamwira nani?
Anthu aja adamuitana wakhunguyo namuuza kuti,
limba mtima, nyamuka, akukuitana.
Pomwepo iye uja adadzambatuka, mwinjiro wake uko chi kuthamangira kwa Yesu. Yesu adamufunsa kuti,
kodi ukufuna kuti ndikuchitire chiyani?
Wakhunguyo adayankha kuti,
mbuyanga, ndikufuna kuti ndizipenyanso.
Yesu adamuuza kuti,
chabwino, ungathe kupita, chikhulupiriro chako chakuchiritsa.
Nthawi yomweyo adayambadi kupenya nkumatsata Yesu pa ulendowo.